слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, понеділок, 8 лютого. Свій погляд на початок інформаційного тижня пропонує вашій увазі «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. І сьогодні у програмі говоритимемо про таке. Сьогодні міністр економіки Айварас Абромавичус має дати свідчення Національному антикорупційному бюро. Минулого тижня там зареєстрували кримінальне провадження за заявою урядовця.
Можна сказати, що є два крила у президента – реформаторське і консервативне. І був такий фактично напад з боку реформаторів.
Мером Запоріжжя Сергієм Буряком зацікавилися в Генпрокуратурі. Його називають у зв'язку одразу з двома розслідуваними справами.
Якщо суд обере покарання, то Запоріжжя зможуть спостерігати, як мер міста пам'ятає вулиці.
Україна має стати одним з лідерів у створенні комп'ютерних технологій, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Цей процес гальмують тиск та обшуки, яких зазнає частина IT-компаній, несприятливий інвестиційний клімат та відсутність послідовної економічної політики уряду, наголошують в свою чергу експерти.
Україна в числі першої десятки за рівнем підготовки IT-спеціалістів, але треба залучити інвестиції від провідних виробників хай-тек-продукції.
За яких умов розробка комп'ютерних технологій могла би стати провідною галуззю України, яка пожвавить економіку? Пропонуємо сьогодні обговорити це разом.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга вже готовий ознайомити з новинами. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що обстріли українських позицій не припиняються на Донбасі. І за добу 7 лютого зафіксований 61 випадок порушення сепаратистами режиму припинення вогню. Це на 14 обстрілів більше, ніж за добу 6 лютого. Основні гарячі точки – це передмістя Донецька та район тимчасово окупованої Горлівки, інформують українські військові. В окремих випадках наші воїни були змушені відкрити вогонь у відповідь, додають у штабі. Донецькі сепаратисти в день 7 лютого звинуватили українських силовиків у 40 обстрілах окупованих територій впродовж попередньої доби, насамперед в околицях Донецька. Луганські сепаратисти актуальних даних про бойові дії не повідомляють. Режим припинення вогню і відведення важких озброєнь від лінії контакту є серед умов, укладених у білоруському Мінську домовленостей. Заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій заявив у неділю, що позачергових виборів парламенту у 2016 році не буде. Як сказав він в ефірі телеканалу «Інтер», влада зможе втримати стабільність і курс на реформи, і її не лякають низькі рейтинги. Останнім часом в Україні лунали заяви про можливість чи необхідність відставки уряду, а з цим почали пов'язувати і думки про можливість позачергових парламентських виборів. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який днями подав у відставку, заявив, що все-таки може залишитися в уряді, якщо будуть виконані певні умови. Як сказав міністр в ефірі телепрограми «СН Тиждень», він вимагає від влади очищення від корупційних принципів, лобіювання та, цитата, «сірого кардинальства», а також чекає рішучих рішень, які не лише допоможуть працювати міністрам-технократам, а й допоможуть побороти корупцію в усій державі. Дещо раніше, в неділю, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що його урядова команда готова далі продовжувати роботу на 5 принципах. І перший з них, сказав він у телепрограмі «10 хвилин» з прем'єр-міністром, це, цитата, «відсутність політичного тиску і політичної корупції». Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус подав у відставку 3 лютого, заявивши, що зазнає політичного тиску і не може подолати корупцію. Ця заява викликала політичний скандал в Україні, а також різку реакцію серед прихильників України за кордоном. Рада безпеки ООН рішуче засудила Північну Корею за її запуск балістичної ракети великої дальності і заявила, що найближчим часом ухвалить резолюцію у відповідь на, цитата, небезпечність значні і серйозні порушення у попередніх резолюції Ради безпеки з боку Пхеньяна. Заяву підтримали одноголосно всі 15 членів Ради безпеки. Засідання за зачиненими дверима терміново скликали на прохання США, Південної Кореї та Японії, щоб обговорити відповідь на чергове таке порушення. Прискорений розвиток північно-корейської ядерної та ракетної програми являє серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. Миру та безпеці не лише сусідів КНДР, але миру та безпеці всього світу, наголосила посол США в ООН Саманта Пауер. Раніше, 7 лютого, Північна Корея здійснила заборонене Радою безпеки ООН випробування балістичної ракети під виглядом запуску штучного супутника. Як заявили у Пхеньяні, там продовжуватимуть такі пуски і надалі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися 8 лютого в Анкарі з лідерами Туреччини, президентом Реджепом Ердоганом та прем'єром Ахметом Давутоглу. Зустріч відбуватиметься у час, коли десятки тисяч сирійців, включно із жінками і дітьми, перебувають на кордоні з Туреччиною після наступу, підтримуваних російськими авіаударами сирійських військ на місто Алеппо. Анкара заявила, що допоможе цим біженцям, але досі не відкрили для них свої кордони. Гуманітарні організації вже заявляють про відчайдушну ситуацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі докладніше про тему, яку ми сьогодні пропонуємо обговорити разом з вами, шановні слухачі. Україна має стати одним з лідерів у створенні комп'ютерних технологій. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи перший некомерційний IT-інкубатор з використання відкритих даних. За задумом, цей проект має допомогти українцям створювати власний бізнес з використанням публічної інформації, яку мають і збирають державні органи. IT-сектор в Україні швидко розвивається і здатен в перспективі запустити інші галузі економіки, стверджують експерти. Водночас вони визнають, що цей процес гальмують тиск та обшуки, яких зазнає частина IT-компаній, несприятливий інвестиційний клімат та відсутність послідовної економічної політики уряду.
Україна в числі першої десятки за рівнем підготовки IT-спеціалістів, тому IT-технології для України – це один з найбільш перспективних напрямків. Але для того, щоб дійсно Україна була проривною державою в цій сфері, треба залучити прямі інвестиції від провідних компаній-виробників хай-тек-продукції – Microsoft, Apple, Samsung чи Panasonic, Toshiba. Тільки це буде сигналом для того, щоб інвестиції в IT-технології в Україні були масовими.
За яких же умов розробка комп'ютерних технологій могла би пожвавити українську економіку? Поговоримо про це сьогодні докладно. Нам цікаві ваші думки з цього приводу, а можливо і ви пов'язані з IT-галузю. Отож, діліться думками на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефоном у прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Третій місяць від початку роботи нових міських голів, обраних на виборах восени 2015 року. Одні починають свою каденцію проектами з розвитку рідних населених пунктів, а інші – з кримінальних проваджень. Ім'я Запорізького міського голови Володимира Буряка фігурує в двох справах, розслідуваннями яких опікується Генеральна прокуратура України. Більш докладно розповідає Євгенія Назарова.
Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження щодо міського голови Запоріжжя Володимира Буряка за статтею 172 Кримінального кодексу. Посадовця підозрюють у незаконному звільненні директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Валерія Безлепкіна. У міськраді, кажуть, діяли в правових рамках. Прес-секретар мера Ольга Мішок пояснює, Валерія Безлепкіна звільнена у зв'язку з реорганізацією та ліквідацією посади директора департаменту житлово-комунального господарства.
Безлепкіна про це було повідомлено. І також від цього вимагає закон, йому було запропоновано іншу вакантну на той час посаду.
Натомість Валерій Безлепкін каже, у зв'язку з реорганізацією департаменту йому не було запропоновано нову посаду. Щодо порушення своїх трудових прав звернувся до Генпрокуратури України.
Запорізький міський голова, зловживаючи своєї влади, він не надав посади, а звільнив мене період лікарняного.
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк може стати фігурантами кримінального провадження проти посадових осіб Запорізької міськради та металургійного комбінату «Запорізьсталь». Підприємство підозрюють у несплаті коштів пайової участі в розвиток інженерного транспорту і соціальної інфраструктури Запоріжжя. Наслідок цього бюджет міста недоотримав 150 мільйонів гривень, пояснює представник Генпрокуратури Владислав Куценко.
Хто саме Запорізької міської ради, чи керівник, чи його заступники, чи інші особи, це ми ще не визначили, будемо визначати в процесі слідства. Але відповідно до повідомлення, яке надійшло до органів прокуратури, це посилання на керівництво комбінату «Запоріжсталь» та керівника Запорізької міської ради.
Прес-секретар міського голови Володимира Буряка запевняє, жодних паперів щодо пайової участі «Запоріжсталь» у розвитку інфраструктури міста мер не підписував.
Не було жодного документу, жодного від «Запоріжсталі», ні прохання, ні заяви, ні листа, нічого не було. Проте троє будівництво, яке би підпадало під норми, власне, законодавства, згідно з яким виплачується пайовий внесок.
Скільки триватимуть слідчі дії по цій справі, Генпрокуратури прогнозувати не беруться. Натомість найближчим часом планують викликати міського голову на допит щодо звільнення Валерія Безлепкіна. У разі визнання судом міського голови Володимира Буряка винним у незаконному звільненні директора департаменту житлово-комунального господарства міськради, очільнику Запоріжжя загрожує позбавлення права обіймати посаду міського голови на термін до 3 років або ж виправні роботи.
Якщо суд обере друге покарання у вигляді 2 років виправних робіт, то Запоріжця зможуть спостерігати як мер міста, пам'ятає вулиця.
Пояснює Владислав Куценко. Наразі адвокати Валерія Безлепкіна вимагають відсторонення Володимира Буряка від виконання посадових обов'язків на період слідства та суду. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністр економіки Айварас Абрамович сьогодні має дати свідчення в Національному антикорупційному бюро. Минулого тижня там зареєстрували кримінальне провадження за заявою урядовця про неправовий вплив народного депутата Ігоря Кононенка на діяльність Мінекономіки. В свою чергу, Ігор Кононенко відкидає звинувачення і також заявляє про готовність співпрацювати зі слідством. Експерти наразі не готові прогнозувати правові перспективи, але припускають, що справа за будь-якого результату розслідування матиме значні політичні наслідки. Детальніше у матеріалі Дмитра Шурхала.
У Національному антикорупційному бюро кримінальне провадження порушили невдовзі після того, як міністр економіки Айварас Абрамавичу, подавши у відставку, звинуватив народного депутата Ігоря Кононенка в незаконному втручанні в діяльність відомства. Як зазначив з цього приводу заступник голови Національного антикорупційного бюро ГІЗО Углава, публічної заяви міністра цілком достатньо для відкриття кримінального провадження. За попередньою інформацією, провадження порушене за ознакою зловживання владою або службовим становищем. Експертне середовище переважно скептично оцінює перспективи розслідування, зазначаючи, що досі не доведено до суду жодної корупційної справи з часів попередньої влади. Натомість більш прогнозовано виглядають політичні перспективи справи Абрамавичу проти Кононенка. Скандал вже став ударом по репутації та завдав шкоди подальшій політичній кар'єрі Ігоря Кононенка, який на час розслідування склав із себе повноваження першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка. Його повернення на цю посаду є малоймовірним, вважає політолог Вікторія Подгорна.
Я не думаю, що його посадять Кононенка, але його можуть попросити піти шляхом Мартиненка, скласти мандат і піти.
Крім того, удар по репутації Ігоря Кононенка може призвести до певних змін у близькому оточенні глави держави, припускає Вікторія Подгорна.
Абрамович був кандидатурою, яка запропонована була фактично під керівництвом Ложкіна, і можна сказати, що є два крила у президента: реформаторське і консервативне, для чого я Кононенка. І був такий фактично напад боку реформаторів, можна сказати, в лапках, поки що вони ніяк себе не проявили, особливо як реформатори, але все ж таки люди, які розуміють, що які зміни потрібні. Да?
Натомість значно оптимістичніше виглядають перспективи подальшої політичної кар'єри Айвараса Абрамавичуса. До останнього моменту позиції міністра економіки в уряді були непевними, і його називали серед імовірних кандидатів на відставку, зазначає політолог Андрій Єрмолаєв.
На напередодні заяви Абрамовича від уряду було розповсюджено варіант звіту, який, ну, відверто кажучи, викликає подив, тому що фактично проігнорована таке питання, як реальний соціально-економічний стан в країні. А це означає фактично, що Міністерство економіки не лише усунулося від звіту, а, мабуть, і не приймало участі в підготовці звіту.
Натомість тепер навіть глава уряду Арсеній Яценюк намагається солідаризуватися із міністром, який зробив сміливу заяву.
Я пресічу будь-які спроби зараз спробувати тиснути на Абрамовичуса або вчиняти проти нього незаконні дії. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду.
Разом з цим експерти припускають, що перебіг та результати розслідування можуть істотно вплинути на подальшу долю фігурантів цієї справи, а також матимуть важливе значення для репутації самого Національного антикорупційного бюро. Раніше, коментуючи ситуацію, спікер Верховної Ради зазначив, що обвинувачення з боку Айвараса Абрамовичуса на адресу Ігоря Кононенка є насамперед викликом для Національного антикорупційного бюро. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про можливі шляхи розвитку політичного конфлікту чи його врегулювання пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Петро Порошенко не полишив планів замінити прем'єра. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», скандал з Абрамовичусом і Кононенком лише підштовхнув президента до думки, що діяти треба швидше, не розмазуючи кадрові рішення на весь березень. Крім того, на Банковій збагнули, що Яценюк вже не збирає на себе весь негатив суспільства, і він починає концентруватися на президентові. Глава уряду, не збираючись розпрощатися з прем'єрськими амбіціями і прагнучи остаточно не втратити довіру суспільства і Заходу, стає поранено непередбачуваним суперником. А з урахуванням групи підтримки в особі Ахметова, Авакова і Коломойського, ресурсної і креативної, ще й небезпечним. Докладніше про наміри президента і прем'єра «Дзеркало тижня» розповідає у статті «За ширмою». Новоросії більше не буде. Як переконує «Український тиждень», все брехливе, вигадане, штучно зліплене з метою наживи рано чи пізно вмирає. Україні ще багато чого доведеться переосмислити, зрозуміти і зробити, але процес вже запущений, Рубікон перейдений. Люди Півдня, хай там, якими вони були до того, змінилися до невпізнання. Адже це вони першими кинулися на межу з Кримом зупиняти повзучу агресію. Вони не дали влаштувати у своїх містечках та селах божевілля під грифом «Руская весна». І вони нині недоїдають та вдягають своїх оборонців. Про нинішнє життя південних регіонів «Український тиждень» розповідає в статті «Наша степова Еллада». Про те, як реінтегрувати окуповані частини Донбасу, розмірковує тижневик «Нове время». В підбірці матеріалів під заголовком «Що, якщо завтра Донбас наш?» видання пише, що єдиного рецепту повернення окупованих районів Донбасу немає. Кремль не піде з Донбасу остаточно і безповоротно. За задумом Росії, там обов'язково повинен залишатися черевик в дверях, щоб вони в жодному разі не захлопувалися. Існуючий конфлікт нераціонально розв'язувати силою, проте його неможливо і розв'язати миром. Лишається замороження конфлікту до зміни геополітичного розташування сил, переконує тижневик «Нове время». Тижневик «Фокус» з'ясував, яким бачать мир на Донбасі українська влада і Кремль спільно з сепаратистами. Видання прогнозує, що замість гібридної війни на сході країни, найімовірніше, наступить гібридний мир надовго. За підсумками 2015 року у світовому індексі безпеки Україна опинилася на 150-му місці зі 160 країн. Через економічну кризу і мілітаризацію суспільства рівень злочинності в країні зріс в два рази. Озброївшись даними Генпрокуратури і Нацполіції, тижневик «Фокус» виділив 10 найпоширеніших злочинів і розібрався, як від них захищатися.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Один із провідних білоруських опозиціонерів закликає Європейський Союз продовжити тиск на авторитарного президента Білорусі через становище з правами людини і громадянськими свободами, незважаючи на потепління відносин між Брюсселем і Мінськом останнім часом. Більше знає Сергій Драчук.
Олесь Беляцький, який провів майже 3 роки в ув'язненні за звинуваченнями в уникненні податків, що їх правозахисники називають політично мотивованими, заявляє, що в Білорусі від часу звільнення групи політв'язнів у серпні 2015 року не сталося більше ніяких змін на краще в галузі демократії, хоча білоруська влада почала останнім часом діалог із європейськими посадовцями. В інтерв'ю Радіо Свобода, яке Беляцький дав, перебуваючи у Брюсселі, він нагадав, що білоруські правозахисні організації ухвалили спільний документ, у якому звертають на це увагу ЄС.
Я сподіваюся, що це поліпшення становища, ці розмови, що почалися між європейськими чиновниками і білоруською владою, не приведе до заговорювання ситуації, коли все це тільки розмовами і закінчиться. Ми очікуємо від Європейського Союзу все-таки політичного тиску на білоруську владу з тим, щоб простір демократії і простір прав людини в Білорусі розширювався, щоб усе це не закінчувалося тільки посмішками і поклонами.
Олесь Беляцький і активістка боротьби за свободу засобів інформації Жанна Литвина ведуть серед посадовців Євросоюзу кампанію на підтримку своєї позиції напередодні очікуваного рішення ЄС щодо долі санкцій стосовно Білорусі. Зокрема, за словами Литвиної, Європейський Союз мав би звернути увагу і на майбутні парламентські вибори в Білорусі, що мають відбутися у вересні.
Внутрі самої Білорусі потрібно відказатися від принципу.
Усередині Білорусі треба відмовитися від принципу фальсифікації результатів виборів на догоду одній людині чи кільком людям. Тобто мають працювати демократичні принципи і механізми.
Демократичні принципи і механізми.
Євросоюз іще кілька років тому наклав санкції на 170 фізичних осіб і 3 контрольовані державою компанії в Білорусі після нової хвилі придушення в цій країні демократичних свобод та інституцій громадянського суспільства. Та минулого року в жовтні зупинив чинність цих санкцій. Термін цього зупинення збігає 29 лютого. Далі ці санкції можуть бути або скасовані остаточно, або відновлені і продовжені рішенням усіх 28 країн-членів ЄС. За повідомленнями міністрів закордонних справ країн ЄС, обговорять білоруське питання 15 лютого. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Чи може розвиток високих технологій забезпечити Україні успішне майбутнє? Що заважає зараз розвиватися IT-бізнесу в Україні?
Україна в числі першої десятки за рівнем підготовки IT-спеціалістів, але треба залучити інвестиції від провідних виробників хай-тек продукції.
За яких умов розробка комп'ютерних технологій могла би стати провідною галуззю України, яка пожвавить економіку? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Дякую. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що обстріли українських позицій не припиняються, і за добу 7 лютого зафіксований 61 випадок порушення сепаратистами режиму припинення вогню. Це на 14 обстрілів більше, ніж за добу 6 лютого. Основні гарячі точки – це передмістя Донецька та район тимчасово окупованої Горлівки, інформують українські військові. Донецькі сепаратисти в день 7 лютого звинуватили українських силовиків у 40 обстрілах окупованих територій впродовж попередньої доби, насамперед в околицях Донецька. Луганські сепаратисти актуальних даних про бойові дії не повідомляють. Виконавчий директор «Нафтогазу України» Андрій Пасічник заперечив заяви міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса про обставини спроби його призначення заступником міністра. Як написав Пасічник у Фейсбуці, він був здивований появою Абромавичуса на, як він висловився, дружньому телеканалі, мається на увазі 1+1. За
словами Пасічника, він сам виявив бажання працювати в команді Абромавичуса і, цитата, запропонував свою кандидатуру в дружньому листуванні, на що міністр мені подякував за довіру, кінець цитати. І відтак через охорону подав до приймальні міністра пакет документів. Раніше, 7 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус в ефірі телепрограми ТСН «Тиждень» заявив, серед іншого, що голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко намагався нав'язати йому в заступника Андрія Пасічника, виконавчого директора «Нафтогазу». Сьогодні Абромавичус надасть свідчення у Національному антикорупційному бюро. Рада безпеки ООН рішуче засудила запуск Північною Кореєю балістичної ракети великої дальності і заявила, що найближчим часом ухвалить резолюцію у відповідь на, цитата, «небезпечні і серйозні порушення попередніх резолюцій Ради безпеки з боку Пхеньяна». Заяву підтримали одноголосно всі 15 членів Ради безпеки. Засідання за зачиненими дверима терміново скликали на прохання США, Південної Кореї та Японії. Прискорений розвиток північно-корейської ядерної та ракетної програми являє серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. Миру та безпеці не лише сусідів КНДР, але миру та безпеці всього світу, наголосила посол США в ООН Саманта Пауер. Раніше, 7 лютого, Північна Корея здійснила заборонене Радою безпеки ООН випробування балістичної ракети під виглядом запуску штучного супутника. Як заявили у Пхеньяні, там продовжуватимуть такі пуски і надалі. Рятувальники 8 лютого витягли з-під уламків поваленого висотного житлового будинку на Тайвані живих чоловіка і жінку. Це сталося через два дні після потужного землетрусу, жертвами якого стали щонайменше 36 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Влада заявила 8 лютого, що близько 100 людей можуть досі залишатися під уламками будівлі в місті Тайнань. Порятунок двох людей 8 лютого дає підстави сподіватися знайти ще кількох потерпілих живими, але мер Тайнаня Лай Чінте відзначив, що багато зі зниклих поховані глибоко серед руїн.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Найважливіший капітал – це інтелект. Розвиток інформаційних технологій може забезпечити Україні успішне майбутнє. Про це говорив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи перший некомерційний IT-інкубатор з використання відкритих даних. IT-сектор в Україні динамічно розвивається і здатен в перспективі запустити інші галузі економіки, стверджують експерти. Водночас вони визнають, що цей процес гальмують. Тиски та обшуки, яких зазнає частина IT-компанії, несприятливий інвестиційний клімат і відсутність послідовної економічної політики уряду. Про можливості української IT-індустрії дізнавався журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Вітаю у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Євгене, якщо оцінювати от загалом, як почувається зараз в Україні галузь інформаційних технологій, наскільки вона розвинута і інтегрована у світовий ринок?
На диво добре вона почувається, тобто весь час конфлікту українсько-російського на Донбасі і після анексії Криму весь цей час ця галузь показує тенденцію до зростання, тобто вона не падає, як решта економіки. І є така думка, що Україна може стати лідером у Європі за створенням інформаційних технологій, оскільки має сильну та розумну молодь, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на відкритті першого в Україні некомерційного інкубатора IT-проєктів на основі відкритих державних даних 1991 Open Data Incubator.
Я бачу нову країну, яка сидить отут. І ця країна має всі шанси стати лідером в Європі. Тому що ми маємо найважливіший потенціал – інтелект. Якщо 10 років тому всі думали, що найважливіший потенціал – це газ чи нафта, подивіться на ціни і спитайте у росіян. Якщо весь світ раніше думав, що основний капітал – це безпосередньо капітал грошовий в будові, в заводах, то зараз я вважаю, що тільки сильний талант і розум здатний розвивати все інше.
За словами прем'єра, нині світ і Україна теж переживають четверту індустріальну революцію, внаслідок якої в економіці важитимуть не те, скільки ми виплавили металу, виростили пшениці чи збудували машин, а, власне, талант і інтелектуальний продукт, який завдяки цьому таланту створюють. Для прикладу, 1991 Open Data Incubator – це проект, який фінансує міжнародний фонд Western NIS, і він має на меті допомогти українцям створити власний бізнес, стартапи в тих секторах, в яких є відкриті державні або муніципальні дані. Йдеться про, наприклад, розробку програмного забезпечення для різних галузей, від інфраструктури до енергетики і сільського господарства. Про надання електронних послуг українцям на основі тих даних, які є в державі в паперовому вигляді. І їх, очевидно, переведуть в електронний. Йдеться про створення аналітичних систем і для органів влади, і для місцевих громад, для муніципалітетів. І критерії відбору цих проєктів є те, наскільки вони, перше, стимулюють реформи, і друге, сприяють людському розвитку. Про це говорить президент фонду Ярослава Джонсон. Тим часом деякі українські новатори і самі, і без інкубаторів розробляють технології, які не повторюють західні новації, а є першими в своєму роді. Одну з цих технологій протестував кореспондент Радіо Свобода. Йдеться про обладнання по контролю за сновидіннями української розробки. Тобто ти маєш смартфон, маєш спеціальні датчики, які чіпляєш собі на голову. Через смартфон налаштовуєш, лягаєш спати, коли в тебе починається сон, ти коригуєш його сюжет.
Ну, цікаво, технології є. Чи є на них попит в Україні? Чи ці технології, які розробляють українські IT-компанії, вони переважно експортуються і використовуються на Заході?
Так, частка роботи IT на експорт, вона в рази більша, ніж частка роботи на експорт того ж самого там важкого машинобудування чи видобутку вугілля, до прикладу.
Може, це одна із причин того, що не завжди українці зацікавлені в тому, щоб починати свою справу тут, саме в сфері новітніх технологій. А що їм ще може заважати?
Ну, їм заважає, по-перше, відсутність попиту, але враховуючи от появу такого інкубатора, попит намагається стимулювати, ну, підштовхнути його. Тобто надання послуг на основі IT-технологій для самих українців, для муніципалітетів, для територіальних громад. Але є й інші фактори, які заважають. З одного боку, у нас багато готують IT-спеціалістів, в тому числі на закордон, для Індії, наприклад. Але ринок все одно росте швидше, ніж кількість цих спеціалістів. Про це говорить Віталій Нужний, керуючий директор Люксофту Україна. Наразі, за його словами, в Україні працює до 100 тисяч IT-спеціалістів, і все одно цього не вистачає, сектор потребує більше. Він зростає рекордними темпами, на думку, знову-таки, цього фахівця Віталія Нужного. 2012 рік – 0,8% від ВВП. 2015 рік – більше 3% від ВВП. Тобто ми вчетверо збільшили за 3 роки обсяг цей. Але, ну і доходи не маленькі в одного приватного підприємства в цій сфері – 18 мільйонів гривень доходів на рік. Але, з іншого боку, є проблема з інвестиційним кліматом, з роботою податкової системи. Тобто, наразі значна частина на єдиному податку IT-спеціалістів, особливо ті, що працюють на аутсорсинг, на закордон. Але цей податок поступово підвищують і можуть взагалі скасувати. Тобто ті, що виходять за межі 2 мільйонів на рік, вони вже не можуть платити єдиний податок. І це не єдина проблема. Тобто поступове підвищення податків, айтішники говорять, що вони переживуть його, якщо воно буде поступовим. Йдеться про те, що за минулий рік було 15 лише відомих загалу обшуків у IT-компаніях. В частини з них вилучили комп'ютерну техніку, тобто вони деякий час після обшуків не могли взагалі працювати.
Ким проводилися обшуки і чим пояснювалися?
Переважно це робили органи податкової поліції. І метою було з'ясування, чи відбувається оптимізація або ухилення від податків, причому за попередні роки, 12-13 рік. Навіть мер Львова, міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що переїжджайте всі у Львівську область і до Львова. Ми тут вам гарантуємо безпеку, працюйте, ви ж все одно на аутсорсингу. І частина людей повірили, і, так би мовити, у Львові швидше зростає цей сектор, ніж в цілому по Україні. І в результаті таких дій Україна втрачає інвестиційну привабливість. Надходження до бюджету в цій галузі, вони ростуть, на 82% на рік виросли, але могли б рости ще більше. Про це говорить Дмитро Овчаренко, керуючий партнер SBT Systems Ukraine.
Ну, це, як то кажуть, не треба різати курку, яка несе золоті яйця, а краще її розвивати і допомогти.
І Яценюк говорив раніше, що мораторій запроваджується на 2 роки мінімум на перевірку малого і середнього бізнесу. Тобто 2015 рік діяв мораторій, але 15 перевірок з вилученням техніки.
Отже, ми сьогодні говоримо про те, що заважає розвитку українського IT-сектору економікою, власне, за яких умов розробка комп'ютерних технологій могла би стати провідною галузю в Україні. Телефонуйте і ви, шановні слухачі, долучайтесь до розмови 490-2905, 490-2906. Це телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку Олена Мініч, експерт реанімаційного пакету «Реформ» з питань IT та інновацій, директор департаменту інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економіки. Доброго ранку, пані Олено.
Добре утро.
От ми говорили про те, що IT-сектор в Україні швидко і динамічно зростає. Про які темпи зростання йдеться? Наскільки відчутною дійсно є продукція IT у структурі українського експорту і у виробництві українського ВВП?
В принципе, IT-сектор росте кожен рік примерно на 25% долі експорту. И если подсуммировать за последние 10 лет, он вырос в 10 раз. Сейчас на 2015 год, по оценкам тех же IT-специалистов и IT-компаний и IT-ассоциаций, доля экспорта составляет 2,5 миллиарда гривен, 2,5 миллиарда долларов в год. И это занимает практически третье место после агрометаллургии, і конкурують з експортом хімічних матеріалів.
Тобто з тими галузями, які пов'язані з сировиною, а тут інтелект, інтелектуальний капітал. Які чинники сприяють такому розвитку цієї галузі і водночас, якими є головні перешкоди?
Якщо бути абсолютно відкровенними, то наш IT-сектор, це, так, звісно, це продукт інтелектуального розвитку, але, тим не менше, оскільки мы на экспорт поставляем не финальный продукт, а его только элементы, то есть коды, либо кодирование, то можно точно так же сравнить наш IT-экспорт сейчас, в данный момент, все-таки с сырьевой индустрией в том числе. Продукты, к сожалению, не регистрируются в Украине. И мы сейчас как раз поговорим, почему, и почему это происходит, что мешает тому, чтобы продукты регистрировались в Украине, либо сделки по продаже этих продуктов состоялись также в Украине. Дело в том, что для того, чтобы продукт регистрировался в Украине, нужно в первую очередь обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности. Это раз. А второе – обеспечить достаточный инвестиционный климат на территории как бы, ну, для всех, не только для IT-сектора. Мы знаем, что по уровню ведения бизнеса и по инвестиционному климату мы далеко отстаем от многих стран. И одна из причин из них – это отсутствие верховенства права. Вы в эфире упоминали только что те процессы, которые происходят с точки зрения контроля, с точки зрения изымания серверов и так далее. То есть все вот такие факторы не способствуют тому, чтобы компании имели желание продавать свои продукты здесь на территории Украины.
Крім права власності, дійсно право власності на інтелектуальну власність, можливо, це питання не зовсім від нас, в нас відпрацьоване, а що стосується інвестиційного клімату, IT-сектор – це своєрідна галузь, і інвестиції потребують також своєрідної, зокрема, венчурного капіталу, тобто переважно це пов'язано з високими ризиками, і в даному випадку йдеться про залучення насамперед іноземного капіталу, чи український інвестор теж міг би зацікавитися цими питаннями?
Якраз в IT-отрасль інвестиції самые минимальные. Ви інвестируєте тільки в робоче місце чоловіка і в його зарплату. Здесь якраз з точки зрения розвитку будь-якого бізнесу, требуются минимальные инвестиции и минимальный риск. То есть вам не нужно громадных производственных площадей. Компьютерщики и айтишники зачастую могут просто работать даже из дому, и это практикуется. Здесь имеется в виду инвестиционный климат в том плане, что вы не станете инкорпорировать компанию здесь. Почему-то компании регистрируются в Делавэре, в Нью-Йорке, еще где-то там, где есть прозрачные правила ведения корпоративного бизнеса, там, где, например, стартапу или айтишнику могут предоставить опцион в компании, если он сам создает какую-то новую идею. У нас, к сожалению, многие вопросы вот такого вот ведения бизнеса не урегулированы на уровне законодательства. У нас нет защиты прав миноритарий, у нас нет возможности предоставить опцион, к примеру, если вы нанимаете директора какого-то профессионального для своей корпорации. Это все заставляет компании искать те места и там инкорпорировать свой бизнес и регистрировать, там, где эти вопросы решены. В том числе защита интеллектуальной собственности. В Украине защита интеллектуальной собственности находится на очень низких позициях. Опять возвращаемся к ключевым причинам отсутствия верховенства права. То есть реформа судебская, которая давно уже назрела, которая давно уже нужна всем, и не только IT-бизнес. А с точки зрения роста IT-бизнеса, да, мы движемся все в сторону четвертой индустриальной революции. Мы еще не там. И Украина даже еще близко не приблизилась к четвертой индустриальной революции. Мы с трудом еще находимся на вторых позициях. Если вы помните, индустриальная революция 2.0 – это электрификация, индустриальная революция 3.0 – это как раз автоматизация процессов, а мы еще не достигли этого уровня. А индустрия 4.0 – это уже искусственный интеллект, еще нет четкого понимания, что будет стоять за индустрией 4.0, но это близко к искусственному интеллекту, это близко к понятию интернет вещей и роботизации, в принципе, всех производственных процессов. В этой индустрии 4.0 как раз у Украины есть большой шанс быть софтвер-хабом для всей Европы.
Головне скористатися цим шансом?
Головне скористатися цим шансом, так, звичайно, но для того, чтобы этим шансом пользоваться, необходимо готовить кадры уже сейчас, необходимо видеть наперед, что будет происходить в странах, и готовить профессиональные кадры, достойные этого. Мы в год выпускаем около 12 тысяч специалистов в IT-отрасли, которые производят вузы, скажем так, производят по госзаказу. Где-то около 10-12 также тысяч коммерческие институты выпускают IT-специалистов. И, в принципе, это та потребность рынка, которая как бы есть на сейчас. Но с ростом цифровизации, дигитализации, Европа, например, оценивает недостаток кадров в Европе в ближайшее время в виде миллиона рабочих мест. Именно в области IT, в области телекома и все, что вот связано с цифровизацией разных процессов.
Дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нами була Олена Мініч, директор департаменту інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економіки. Ми говоримо про те, чи можуть IT-компанії стати локомотивом української економіки. Телефонуйте до нас в прямий ефір, шановні слухачі, 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Є в нас на зв'язку радіослухачі, слухаємо, хто до нас доєднався. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Это Николай, город Киев, беспокоит вас.
Дуже приятно.
Вы знаете, вот только что человек общался с вами из Минэкономики, да. Ну, я уже старпером себя, так сказать, не считаю, но в 90-х годах начинал работать в Министерстве финансов Украины. И занимались мы автоматизацией бюджетной бухгалтерии. Вот. Так вот я вам скажу, что в первую очередь вот эти вот товарищи из бывшего Госплана, ну и так далее, они являются тормозом вот автоматизации именно вот, ну, сейчас это называется IT-технология, да? В 93-м, 95-м годах, когда мы занимались вот этими вопросами, главный бухгалтер, допустим, какого-то райфинотдела мне говорил: вы знаете, вот мы видим ваше поступление, ну вот бюджетных денег, да, ну вот вы знаете, на выходные, когда мы эти бабки, грубо говоря, кидаем на коммерческий банк, просто не показывайте их, вот. То есть мы немножечко там им отстегнем, вот, и нам будет дешевле, а на понедельник эти деньги вернутся. Вот когда они не возвращались, то главные бухгалтера у меня в киевских райфинотделах приходили с седыми волосами.
Так, зрозуміло, пане Микола, ну це дійсно історії з життя, тобто гальмують не тільки тому, що не розуміють інновації, а тому, що бачать, що якраз інновації – це прозорість,
корупція,
це відкритість, IT. Так.
Корупція і IT взаємозаперечують одне одного.
Ще нас на зв'язку слухачі, алло.
Добрий день.
Добрий день.
Юрій Рівненщина.
Дуже приємно.
Ви розумієте, я вчора слухав виступ нашого прем'єр-міністра. Тільки він зловив, що в нас IT-технології трошки піднімаються, вирішили вже їх підіймать. Він говорить, що заважають перевірки. А хто ж їх послав? Він же ж Авахова послав їх провірати. Тому що ж бачить, що не можна ніяк під себе підіймати це все. І тому ці перевірки, тому все сідає донизу. Кожен хоче, щоб йому несли. І щоб все з того мати. А тоді шукають винних.
Тобто треба спочатку дати можливість розвинутись, так, а потім вже перевірки і оподаткування. Отже, мусимо підбивати підсумки сьогоднішнього обговорення і завершувати. Все-таки, чи є така відносно невелика галузь, як IT, дати поштовх всій українській економіці?
Одне місце, робоче місце IT дає кілька робочих місць в інших галузях, тому що запускає власне українське виробництво, говорить голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Україна в числі першої десятки за рівнем підготовки IT-спеціалістів, тому IT-технології для України – це один з найбільш перспективних напрямків. Але для того, щоб дійсно Україна була проривною державою в цій сфері, треба залучити прямі інвестиції від провідних компаній-виробників хай-тек-продукції – Microsoft, Apple, Samsung чи Panasonic, Toshiba. Тільки це буде сигналом для того, щоб інвестиції в IT-технології в Україні були масовими.
Коротко, підсумовуючи, Богдан Хмельницький, гетьман України, ще багато років тому сказав про умови IT, розвитку IT-бізнесу в Україні. До булави треба голови.
Ну і в продовження теми, і те, що вже сьогодні звучала думка, і наші слухачі, і дописувачі у соціальних мережах, переважно більшістю кажуть, що гальмом є боротьба з корупцією, тобто, вірніше, корупція і подолання її, і підготовка відповідного інвестиційного клімату сприятимуть розвитку цієї галузі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення в сьогоднішній ранковій свободі. Зауважу на завершення, що сьогодні увечері на радіо «Свобода» слухайте програму «Європа на зв'язку».
Ліки обходитимуться українцям до 60% дешевше, бо ціни не включатимуть корупційної складової, повідомляють про свою перемогу активісти боротьби з корупцією. Їм вдалося змусити Міністерство охорони здоров'я передати справу закупівлі ліків міжнародним компаніям, котрі запропонували нижчі ціни. А як поставлена ця справа у сусідній Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Хто купує ліки українцям та полякам? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що кримінальна справа проти колишнього президента Віктора Януковича практично закінчена. Шокін в інтерв'ю, яке оприлюднила 7 лютого телепрограма «Подробності», сказав, зрозуміло, що він, Янукович, керував серед своїх соратників організацією вбивств на Майдані і всім керував Янукович через своїх людей, кінець цитати. Генпрокурор ствердно відповів на запитання, чи вірить він у те, що колишнього президента притягнуть до відповідальності.
прес-центрі штабу АТО повідомили, що обстріли українських позицій не припиняються, і за добу 7 лютого зафіксований 61 випадок порушення сепаратистами режиму припинення вогню. Основні гарячі точки – це передмістя Донецька та район тимчасово окупованої Горлівки, інформують українські військові. Донецькі сепаратисти в день 7 лютого звинуватили українських силовиків у 40 обстрілах окупованих територій впродовж попередньої доби.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антонко, журналісти Антон Шульга, Євген Солонина та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».